Здравейте отново! Продължаваме с втората част на лекцията, посветена на състояния и псевдосъстояния. Преходи, псевдопреходи няма, за разлика от други неща, но видяхме как псевдосъстоянията отразяват различни аспекти на диаграмата на състоянията и не са реални състояния, а имат някакво друго значение. Примерно, историческите псевдосъстояния указват къде да се върнем в макросъстоянието, ако сме излязли от него. И могат да бъдат дълбоко и плитко историческо псевдосъстояние. На 22 слайд. Друго псевдосъстояние пък е, аз го наричам кръстовище, въпреки че junction може би е такова, не знам, кръстосване, когато имаме пресечна точка между няколко състояния, като от нея може пък да продължим в други N на брой състояния. Примерно, това е на 23-ти слайд съм дал с пресечна точка между състоянията Receiving Voice Message, Receiving SMS Message, Receiving Fast Message. Независимо от това какво състояние сме получили, то в зависимост от някаква променлива, която в случая е replies и може да бъде равна на voice, sms или fax, ние можем да преминем към друго състояние. Тоест, вместо да покажем, че от receiving voice message имаме преход било към creating voice message, било към creating sms message, било към creating fast message, това са три прехода. Още три прехода за Receiving SMS Message ще станат 6 и още три прехода за Receiving Fast Message ще станат всъщност 9. Нали? Ние правим една такава междинна точка, в която събираме, през която се преминава за всяко едно от тези три състояния и от която се стига с някакво условие върху променените на състоянието до едно от нови три състояния. Нали? Тоест, тя е напълно излишна, ако искаме да представим преходите без нея. Може да ги представим, нали? Но ще имаме един силно свързан граф, защото от всяко едно от горните три състояния на слайд 23 ще трябва да стигаме до всяко едно от долните три състояния при различни условия. Нали? Но понеже условията са еднакви и за трите състояния, по-добре да обединим, нали, преминаването, прехода, и реално тези 9 прехода се представят всъщност като 3 прехода от горните състояния към junction псевдосъстоянието и оттам пък още три прехода към долните три състояния. Така, вместо да имаме M по N преходи, ако имаме горе M и долу N състояния, ние ще имаме M плюс N преходи, нали, което води до много по-малка точно сложност на представяне. Да. Но може и да няма guard condition. Нали? Тук има guard condition за всяко влизане, едно влизане в конкретно долно състояние. По този начин ние по-лесно представяме, нали, процеса, но това не значи, че това е точка на синхронизация, защото много колеги се объркват и считат, че в тази точка се стига, ако трябва да получим едновременно и voice message, и sms message, и fax message. Нали? Не е така. Всяко едно съобщение, което е получено, ни дава възможността да минем през тази точка на разклонение на процеса и вече да при проверка на това какво е било това съобщение, да преминем към какво трябва да бъде отговор, иска да кажа, защото тук се проверява reply, не какво сме положили, а какъв трябва да бъде отговор. Тоест, ние може да сме получили SMS message, обаче в него се казва reply равно на voice. Нали? Може да сме получили fax message, в него се казва reply равно на SMS. В зависимост от това какъв отговор се изисква, ние преминаваме от тези, кое да е едно от тези три горни състояния, в едно от долните състояния. И затова използваме такава пресечна точка. Да, пресечна точка, junction, кръстовище и така може да се преведе. Една друга диаграма с подсъстояние от книжката на Брюши и Дюто, която описва система, проектирането на софтуерна система за обработка на бедствия и аварии, на отразяване на такива инциденти. Състоянието Active, в него имаме други подсъстояния Reported, Assessment, Response и Disengagement. Имаме едно начално състояние, едно крайно състояние за това състояние Active, макро състояние. Това са подсъстоянията, а от след като завърши Disengagement и бриме към крайното състояние, продължаваме към, от това макро състояние Active към състоянието Inactive. Нали? Само, че вижте, вместо да опишат какви са събитията, които тригерират едно състояние в друго, нали? И какво е действието, което също се извършва върху проблемите на състоянието, те са описали, явно това е било по време на анализа, са описали в свободен текст на английски, са описали какво се извършва при този преход. Примерно от active към inactive, all resources deallocated. Това е също една възможност. Нарочно я избрах, за да се види, че тия диаграми на състоянието може да ги използваме още по време на анализа на доста ранен етап от разработване на системата. Само да опишем при какви състояния минава обекта. Обикновено това е обект екземпляр на контролен клас, на управляващ клас, който минава през различни състояния. Едно от условията, пък е също зададено така в някакъв свободен текст, when date по-голямо от еди какво си, нали, минаваме от close към archived, от състояние затворен инцидент към състояние архивиран инцидент. Но все пак по-добрата практика е да ги описваме не по този начин с свободен текст, а да ги описваме по шаблона, който, нали, пак припомням, беше събитие, което тригерира преминаването от едно състояние в друго, условия, предпазно условие, което оказва кога се минава от първото състояние във второто. Може да го няма, нали, не е задължително. Действия върху атрибутите на обекта, пак не е задължително. И накрая действия в отдалечен обект, нали, целеви обект, също не е задължително. Да. Един друг пример, който пък описва диаграми на състоянието и изобщо диаграми на cross-offering системата. Системата за избор, за записване, за избираеми дисциплини. Има един клас, който е cross-offering. Той всъщност е контролен клас, който предоставя записване за курс. Нали? И този курс, този клас, между другото, това е правено на този слайд, който е всъщност 25-ти. В поред правено е с Relational Roles, нали? И с IBM Roles вече, нали, в новите версии, когато след като IBM купи Relational, но Relational създаде първия най-добър продукт за времето си за UML моделиране и от това време, от преди, може би преди колко, преди 18 години, преди 20 години даже, е тази диаграма. В нея виждаме това състояние, което е с примката Open, което в себе си, нали, съдържа преход от Open пак към Open с преход примка, който се тригерира по събитието Add Student, има предпазно условие Count по-малко от 10, извършва се операцията Increment Count, това всъщност е действието при извършване на този преход и в някакъв друг обект, Course Roster, нали, който имаме референция към него, той е екземпляр на класа Course Roster, се извиква действието, операцията Add Student ID. Но това всъщност е едно от състоянията в диаграмите на състоянието, описани отляво като съвкупност от състояния, виждаме. Така и самата диаграма изглежда ето така. Нали, има стартово състояние, тук с бележка, нали, указано, че само едно. То е псевдо състояние, то минава към началното състояние за този обект, наречено инициализация. Оттам се преминава към open състоянието. Нали, при инициализацията си, при изпълнение на събитието init, при условие, че каунт е равно на 0, се създава екземпляр на класа Course Roster с извикването на конструктора Create. После в Open, докато е той, се добавят нови студенти, докато броят им е по-малък от 10. И когато броят стане равен на 10, то от Open се минава в Close, откъдето пък се устига или до Stop, или пък до събитието Cancel, до състоянието Cancelled. Но същевременно курса може да бъде канцелиран и от Open, ако настъпи събитието Cancel, нали, при което в курс Roster класа се извиква операцията Delete. Т.е. това е в Target обекта, се извиква събития Delete, при което с канцелирания курс, неговия ростър, списък на студентите, нали, курс Roster е списък на студентите, се изтрива. И тук просто само за, така, за илюстрация, нали, добавих on entry, on do, on exit и on event. Различни типове дейности, които ги виждаме тук. Нали. Simple action, така нататък. Просто само да се види, че във всяко едно състояние може да имаме тези 4 типа дейности за, като детално описание на състоянието. Примерно в Close има дейност, която се нарича Finalize Course и от тип Do. Други дейности няма. В Open няма никакви други дейности. Нали? В Initialization няма други дейности. Но в Cancelled има няколко дейности, просто описани само за илюстрация на това какви типови дейности може да имаме в състоянието на слайд 26. Сега тук има една поредица от слайдове, която не знам доколко ще е интересна за вас. За тези, които работят на Java, те са запознати с нея. Става дума за състоянието на нишката в JVM, което може да бъдат различни състояния. Една нишка може да бъде в състояние runnable. След като е рънала, тя минава в състояние готова, ready и най-различни други такива възможности има, които просто няма да ги разрежам в дълбочина. Нали? На слайд 28 виждаме, че може да бъде в състояние waiting, чака примерно или да мине някакво време в sleep time или пък някакъв time out, тъй като някакъв обект е в състояние wait или пък чака някакъв time out, за да направи join с друга нишка. Така и какво може да бъде? Може да бъде блокирана още на 29-ти слайд. При метода, при някакъв synchronized statement, такъв оператор или пък метод, който изисква lock с взаимно изключване, тя може да бъде блокирана, може да бъде и в терминално състояние, terminated state, където е приключила своя run метод. Но по-интересното е на 30-ти слайд самата диаграма на състоянията, която много образно описва това, което всъщност е описано на много повече страници. Значи виждате новата нишка от псевдо състоянието, което е началото, тя преминава в състояние new. Тогава се създава. С създаването на нова нишка, създаването на нова нишка е с нали, оператора new и извикването на конструктора на нишката. После тя, като е създадена, може да бъде стартирана с старт и да премине в състояние runnable, което е или ready, нали, готова е за да работи, или пък е running. Нали. Scheduler я избира и тя вече ако е ready, scheduler избира и тя е running. Докато е в running, тя може сама да даде, да отстъпи изпълнението си на други нишки с оператора yield. Нали. А може да бъде и прекъсната от самия scheduler и да мине отново в състояние ready. Т.е. минал е тайм-аута, той има някакъв тайм-аут, за който изпълнява всяка от нишките конкурентно, преминава към изпълнение на друга нишка и тя преминава отново в състояние готовност, но не и в състояние изпълнение. Нали? Така че това е runnable, но освен това състояние, тя може да мине и доста в други състояния. Виждаме, че може да мине в time-waiting, при sleep, wait, join, park, now, spark, until, нали, по-рядко се използват те, но основно sleep, wait и join, нали, при някакъв тайм-аут, тя може да мине в time-waiting изчакване, т.е. изчакване на някакъв времеви интервал и след това отново да мине в състоянието runnable. А може да бъде и в waiting, обаче тук вече тя е в изчакване на някакво събитие, не в изчакване на някакъв времеви интервал, т.е. при wait без time-out, ако се зададе както тук в втория случай отгоре надолу, тя минава в състояние waiting и накрая при събитието notify или notify all, тя минава отново в състояние runnable. А може да бъде и в състояние blocked, ако чака някакъв лог, нали, тъй като е влязла в synchronized метод или в synchronized block от оператори. Така, тя минава в състояние блок и после след това може отново да измине в runnable. И от тези състояния runnable, time waiting и waiting, тя може да бъде терминирана и да мине в състояние terminated. И едва след това вече да се извика деструктора и да мине в крайното псевдосъстояние. Така, много ясно, точно, нали, с такава една диаграма може да вървим и да си пишем, нали, конкурентни приложения на Java. И трябва да разбираме и семантиката на самите действия, нали, самите операции, които водят от едно състояние в друго, но това не е толкова сложно. Въпросът е, че такава диаграма дава много ясна представа за процеса на развитие на една нишка. На слайд 30. И така, след това вече изчерпахме тая тема за диаграми за състоянието. Минаваме към другите диаграми, които са по-интуитивни, по-прости и те представят също с работни процеси. Workflow представят те. Процеси, които описват дейности от последователност от дейности, произвеждащи наблюдаем резултат. Така може да се дефинира workflow, работен процес или бизнес процес, последователност от действия с наблюдаем резултат. Те се описват с диаграми на дейностите, които реално всъщност представляват специфично разширение на диаграмите на дейностите, защото в тях, на диаграмите на състоянието иска да кажа, тъй като в тях също може да има състояние, но разширението е с дейности. Тук е просто ние акцентираме върху дейности, върху това какво се извършва, нали, от обекта по време на неговия живот, а не през какви състояния минава той. Да. Значи тия дейности ние ги видяхме веднъж описани в стей диаграмите като дейности за състоянието от тип do, от тип entry, exit и on event. Нали, 3-4 типа дейности. Но това е ограничение на възможности за описание на дейности, защото те са вкрадени в състояние. Ако искаме да излезем извън състоянията, имплицитно просто да показваме как преходите минават от една дейност в друга, без да обръщаме внимание на състоянията, да упростим, така да се каже, нещата, тогава може да използваме диаграми на дейностите. И тия диаграми може да ги използваме още по време на описание на потоци от събития в use case диаграмите, при условие, че няма да се занимаваме с обекти. Но самите диаграми на дейностите дават възможност да включим обекти и така наречени object flow, т.е. поток на обектите или обектен поток, в който става дума за описание как дейностите променят даден обект. Така че ако искаме да използваме пълноценно тези диаграми, тогава трябва да сме направили някакви диаграми на класовете, за да може да кажем, ето, взимаме обекти и екземпляри на даден клас и описваме как дейностите променят тези обекти. Сега тия диаграми, лично аз не ги харесвам много, защото виждате, те представляват един огромен сбор от най-различни примитиви. Значи, както на 31 слайд съм отбелязал, може да имаме дейности, може да имаме действия, може да имаме обекти, потоци от обекти, може да имаме така речи пинове, започващи игли, блокове за вземане на решения, синхронизация, области на влияние или плувни коридори, нали, swim lanes буквално, но по-скоро области, региони на действието. И състояние може да имаме и преходи. Тоест в тях може да имаме всичко. Нали? А който е навсякъде, той е никъде. Нали? Е казал Васил Левски. Така че Аз не харесвам това, че в те съдържат всичко. За мен те биха могли да се използват по-рационално в един изчистен вид, без да се смесват с състояния. Но други пък твърдят, че понеже те съдържат всичко, те са много мощни и след като са много мощни, може да и препоръчително да се използват повсеместно. Вие ще прецените доколко и как да ги използвате. Но все пак в проекта тя задължа да има поне една диаграма на дейностите. Ако си правите сами проекта, направете по една диаграма, поне от всеки един от вид диаграми. Ако сте няколко човека, може да направите няколко диаграми на дейностите, които да опишат потока от дейности за даден проект, за даден обект. Така, дейности спрямо места. Ние направихме едно разграничение между дейности и действия. Сега дейности спрямо състояние, иска да кажа. Подобна е дейността на състоянието, но идеята тук е, че се извършват дейности, съвкупност от действия, без да има някакво изчакване за събития. Докато ние в състоянието чакаме някой да извърши някакво събитие, което да тригерира преход от едно състояние в друго. Все едно българския народ чака дядо Иван да го освободи. Чака това събитие, ключово събитие, и то да му помогне да премине от едно състояние в качествено ново състояние, но междувременно той не спира да извършва разни дейности. Това изчакване ще го отразим с диаграма на състоянието. Но самите дейности, които извършва българския народ по това време, може да ги отразим в диаграми на дейности, тъй като нямаме някакво значително изчакване за събития при дадена дейност. Дейността се извършва, завършва, после минава следваща дейност и така. Не се изчаква за някакво събитие. Ето тук в този пример, дейността take order завършва и се минава към дейността process order. А process order пък работи върху даден целеви обект, върху обекта order, и това е показано с прекъсната стрелка. Тоест, process order манипулира този обект и по някакъв начин променя неговото състояние. Виждаме, че за всяка дейност може да има и обект или съвкупност от обекти, които се обработват от тази дейност. И това също е едно удобство. Но пък се пък натоварва семантично диаграмата. Така, самите преходи тук в диаграмите на дейностите нямат такива етикети. Просто оказва, че при завършването на последното действие в дейността и последната поддейност от дейността се преминава към следващата дейност. И така, самите дейности описват събития, т.е. не събития, иска да кажа, действия, които са описани веднъж в use case, случай на употреба, веднъж може да ги опишем и в activity диаграма. Също така, тези действия ние може да ги опишем и като операции, като операции, които после ще изградят съответният клас, представяща тази дейност, или пък като съобщения, както видяхме това в диаграмите на последователността, там те са зададени като съобщения, но реално също съобщението представлява извикване на операция в таргет класа. Да. Идеята тук е да опишем детайли по самата имплементация, по процеса, без да се оказват състояние, време на изчакване и събития, които водят от едно състояние в друго. Така че затова много практици ги обичат тия състояния. Пак един слайд 34, който описва разликата между дейност и действие. Виждате и разликата в графичния примитив. Това е все пак с точност до тула, защото много често самия тул някой път по един начин представя, друг път по друг, но има разлика. Значи дейността, казах, че не е атомарна, може да бъде прекъсната, изисква някакво по-продължително време, докато действието е атомарно, не може да бъде прекъснато, поне от гледна точка на потребителя, и се извършва за пренебрежимо малко време. Обикновено дейността се състои от съвкупност от действия, които могат да бъдат оказани, могат и да не бъдат оказани в самата дейност. Освен такива дейности, имаме също и ограничения, които могат да бъдат в началото или в края. Нали, могат да бъдат pre-condition или post-condition за извършването на дадена дейност. Те могат да бъдат прикрепени към някакво действие. То се извършва само при условие, че еди какво си. Нали. И това нещо може да бъде означено по различен начин. Значи най-простият начин е да означаваме с такива бележки, с етикети. И това също означението може да бъде като булев израз върху атрибутите на обекта, върху който работи дейността, може да бъде означено в калибреси само като един текст. Примерно, drink is selected that the vending machine contains. Но по-добро, по-зряло представяне на тия ограничения е чрез булеви изрази. И създаде един специален език OCL за представяне на ограничения Object Constraint Language, който ще разгледаме в следващата седмица, който вече ни дава така една по-пълноценна възможност да описваме различни ограничения. Може да кажем тук, че те са или са начални за дейността, или са крайни за дейността, или са инвариантни за дейността. Такъв не е показан тук, но това е ограничение, което е в сила, докато се извършва дейността. Тоест, непрекъснато, докато сме в дадена дейност, трябва да бъде в сила дадено ограничение, то е инвариант за тази дейност. И имаме възможност да окажем и някакви области на действия в тези диаграми на, на дейностите. Ако да кажем, имаме за задача да опишем процеса на вземане на поръчката, на осъществяване на поръчката, после за получаване на самия продукт, който сме поръчали, изпращането му по куриер и така нататък, това нещо става в различни физически места. Може да групираме дейностите така, че да се отнасят за тези различни физически места, а много често самите пък дейности се отнасят за група от класове или пък за един клас, така че има смисъл да ги групираме. И това групиране става с така наречените плувни коридори, т.е. аз ги наричам области на действия, зони на действия. Дейностите, които са в една такава зона на действие, се извършват само в контекста на тази зона на действие. В този пример на 36-ти слайд, call sales е дейност, която се извършва на страната на клиента. В sales департамента пък се извършва само от дейностите take call, product, order product и така нататък. Тук други не са показани. И в самия цех, работилницата или във фирмата се извършват дейностите, може би produce product, get product и ship product. И накрая продукта се изпраща към клиента и последното състояние, крайното състояние е в областта на customer. Не са задължителни да се използват, но задават едно удобство като контекст на изпълнение на дейността. Къде се изпълнява тая дейност? Ако искаме да разклоним все пак развитието на тая диаграма, трябва ни някакъв блок, който да означава вземане на решения и това са така наречените decision възли на 37 слайд. Дава ни си възможност да разклоним потока на две, а някои пъти на повече. Нали? Т.е. да имаме повече от два изходни прехода. Примерно в този пример на 37 слайд дейността започва от началното псевдо състояние с Enter PIN. Това е дейност, която е първата дейност. След като пинът е въведен, има друга дейност Verify PIN и по-нататък трябва да си вземе решение коректен ли е този PIN, нали, или не. Тези четири цифри, които са въведени, това число, дали е точното число на PIN-а или не. И ако са коректни, се продължава. Ако не, отново се връщаме в Enter PIN. Бихте могли тази диаграма да я довършите, като броите и колко пъти се проверява това, този PIN, защото ако не е коректен, не е редно да го проверяваме една брой пъти, където е голямо число, проверява се три пъти. Нали? с идеята, че човек греши обикновено един, два до три пъти. Ако греши повече от три пъти, значи има нещо друго тук и картата трябва да се блокира. Така че тази диаграма би могла да се реши с още един такъв блок за вземане на решение. Decision Node представя се като един ромб, в който има една входна дъга и две или три изходни дъги. Ако имаме нужда от повече изходни дъги, можем да направим и повече, нали, такива ромбове. От единия се влиза в другия, в третия и така нататък. Да, ето един пример с три условия на 38 слайд, в който се проверяват тези три условия. Самите условия са зададени на преходите, които идват от ромба, който е псевдостейт. Нали? Такова състояние няма всъщност, но просто удобно е да се представи проверката като псевдосъстояние. Иначе такова състояние няма. Състояние на проверка се едно. Ако word count е равно на 0, минаваме в горната дейност, notify block entry can be empty. Ако е между 0 и 100 и 1000 този word count в save block entry, ако е над 1000, равен или над 1000 в notify block entry. Нали. Имаме след това и merge, който пък е по подобен начин, нали, представен. Би могло да се представи като junction point, в който просто сливаме, нали, процеса. Тоест, независимо от къде се стига до този junction point, оттам се продължава с display status. Така. Добре, от тук нататък какво да? Един слайд на 39-ти слайд, в който виждаме как вместо да вливаме от три различни места процеса, ние може да използваме такава junction point или branch mark, някой така го нарича. В някои тулове се представя пак като branch, но повечето пъти се използва junction point, в който ние сливаме, нали, изходите от тия дейности low priority, medium priority и high priority и влизаме в нова дейност, наречена post-processing. Тоест, вместо да използваме три отделни стрелки, които са входове към Post-Processing, ние сливаме тия три стрелки в такава Junction Point и продължаваме към следващата дейност. И това, което, нали, е по-тук различното, е това, че може да синхронизираме клоново-паралелни действия. Първо може да разделим процеса на два или повече клона, които са клоново-паралелни с едно друго състояние, наречено fork. Реално то не е състояние, то просто описва, че процесът се разделя в два конкурентни процеса. Както на 40 слайд виждаме процеса разделен от Process Order, се минава към Create Account и Ship Order. Но тези дейности се изпълняват вече паралелно. Най, ако беше Junction Point, ще да бъде или към едното, или към другото. Най. Тук обаче разделяме процеса паралелно и двете трябва да завършат, за да може в този Join да се стигне до новата дейност Notify. Нали, т.е. докато fork разделя процеса на клоново-паралелни дейности, които вървят клоново-паралелно, то join синхронизира два или повече клона, които се извършват паралелно и се преминава към notify. Тук е някакъв въпрос, сякаш. А, да, някой не може да останете. Ми, да, ако не можете да останете, ще продължите с аудиозапис. Не останаха много слайдове, но все пак трябва да ги довършим. Да. Тоест, разлика има между join, нали, и junction point. Нали. При join ние събираме, синхронизираме работата на обекта или работата на системата от няколко паралелни клона и чакаме и всичките да завършат, за да се мине към изхода от Join, който е нова дейност и се казва Notify. Значи тук и Create Account трябва да завърши и Ship Order трябва да завърши, за да се мине към Notify. Да. И едно друго примерче на следващата диаграма, която показва как директно, нали, може да разработваме диаграми на дейностите към при разработка на случай на употреба, но все пак да отбележа в тия пропорции диаграми на дейности, ние не работим с обекти, представители на дадени класове, не работим и с състояния, работим само с дейности. В случая диаграмата на случай на употреба показва как Sales си комуникира с кастъмера, той си комуникира с Manufacturing отдела, отделя точка на заявка за изработка на дадена част, изпращането на тази част към клиента, взимането на take order, получаването на заявката от страна на customer в sales отдела и после пък плащането, нали, което е клиента плаща на sales отдела за тази заявка. И това нещо е представено с диаграмата на дейностите, като отново имаме за всеки един от тези актьори, имаме област на действие или swim lane, manufacturing, shipping и customer. Така, допълнително все пак тук сме оказали как да стане този шипинг. Примерно, след като частта е опакована, package part, ние имаме разклонения, където проверяваме дали теглото е повече от 5 либри или по-малко от 5 либри, нали, по американската система. Ако е повече, се изпраща следващия ден, ако пък е по-малко, се изпраща на втория ден по въздуха. Нали, може да оказваме разклонение на процеса, може да оказваме просто условия, при които се преминава от една дейност към друга, така че семантично тези диаграмите на дейности са много по-богати от представянето на потока, от събития в use case диаграмите. Ако искаме да опишем нещо по-подробно от Flow of Event, използваме диаграми на дейности, но в този по-ограничения вид, без да използваме обекти. Ако вече имаме и създадени обекти, нали, бизнес обекти, можем да включим и тях в такава диаграма. Тези swim lanes, които бяха всъщност области на действия, биха могли да се зададат и с анотации. На 42 слайд виждаме представянето на тези swim lanes с анотации, които всъщност указват към кой swim lane принадлежи дадена дейност. Това ни дава възможност да направим диаграмата по-разбираема от гледна точка на това, че може да използваме каквато искаме, нали, какъвто искаме начин на свързване между отделните дейности, докато ако те са разположени в отделни паралелни плувни коридори или пък области на действия, ние трябва да правим преходи от един към друг и някой път това става до силно приплетени, води до силно приплетени диаграми. В този случай, нали, обикновено туловите ни дават възможност или да покажем swim lanes паралелно, вертикално едни на други, или пък да ги покажем с анотации. Така че на 42 слайд виждаме анотации, като за всеки от дейностите горе в скоби е указана за кой swim lane се използва тя. И вече, ако искаме да окажем, че една дейност се извършва многократно върху някаква колекция, може да използваме такива expansion regions, които да окажат коя е колекцията от обекти, върху която се извършва дейността. Примерно, overview of bug reports води до преход от overview bug reports към discuss bug report. Но за да окажем, че всеки една грешка ще бъде дискутирана, ние използваме ето този знак в Expansion Region, в който задаваме колекция от обекти, които в случая са грешки, и за всяка една от тях извършваме Discuss Bug Report. После за нея имаме блок за вземане на решение, в който трябва да решим дали това е истинска грешка, Real Bug. Ако е така, нали, минаваме към Notify Engineering of Bugs to Fix. Но това не го правим веднага за всяка грешка. Ги събираме в една колекция и това като сме събрали всичките грешки, ако има такива реални грешки, тогава известяваме инженерик отдела да ги оправи. Ако ли пък не, нали, вижте, минаваме отново към Exit Point. Нали, това беше псевдосъстояние, в което ние напускаме тази дейност и се връщаме отново към ития на брой член на колекцията, за да може да продължим с дейността Discuss Bug Report. Тоест, спираме разглеждането на тази грешка и продължаваме към следващата грешка. Тоест, многократно в цикъл, за всеки един от елементите на колекцията, ние извършваме една дейност. Няма по друг начин как да го кажем това, или трябва да го опишем просто чисто текстово, или пък по един такъв по-елегантен начин да окажем, че за всеки елемент от колекцията се извършва една дейност циклично. За всеки един for each, за едно цикъл се извършва дадената дейност на слайд 43. Преди аз показах в един от слайдовете, който е по-стар, ето тук с Rational Roles, един по-стар слайд за UML 1.5, до тогава беше валидно това, за всеки един от една дейност можеше да окажем върху кой или кои обекти работи тази дейност. Тоест, тя може да създаде някакъв обект, може да го използва, да го модифицира и може накрая да го унищожи. И по този начин всъщност прехода от една дейност към друга дейност е през обект, което авторите на UML нарекоха Object Flow. Т.е. имаме поток от обектен поток, през който минават дейностите. Примерно Push Play Button извиква в обекта CD Player операцията Playing. Нали? Или състоянието му е Playing, докато се натиснат този бутон. После пък може да бъде натиснат бутона за пауза, той минава в състояние паузира. Нали? И накрая Push Stop Button, при това е дейността. По-скоро това аз би го направил като събитие, защото това е може да се сложи в транзакция. Това не може да се прекъсне такава дейност. Push Stop Button, но всяко едно събитие може да се опакова в дейност, защото дейността съдържа поне едно събитие, но може да съдържи повече събития, но тук като дейност е направено. Така, в Push Stop Button пък този CD player е в състояние Stopped. Така че това беше единствения стил в UML 1 до 1.5. Вече в виждаме как дейностите, нали, променят състоянието на обекта, но от UML 2.0 нататък. Тук е един текст има, който не се видя. Трябва да го поправя. Даже мога и сега да го поправя, да видим защо не се видя този текст. Ето така ще го направим, да. Обектите са свързани с дейности през Object Flow, през поток от събития. Това не е задължително, нали? Но ако искаме да покажем как дейностите променят обектите, тогава трябва да покажем коя дейност с кой обект работи, нали? Кой обект променя. И това е начина. Не е толкова елегантен този начин, затова измислиха, нали, друго нещо, което ще го видим след малко. Тези дейности, нали, могат да стигнат до крайно състояние, нали? Или пък до такова, до exit point. Вече коментирахме каква е разликата между тези двете. Нали? Close order веднъж като стига до крайно състояние, веднъж пък до такова, до exit point, в който вече приключва, нали, цялата тая диаграма. Още един пример, който ще пропусна, той е с разделен на Customer Sales и на Stock Room, на такива области на действия, нали, направени с друг тул. Така, и това, което заменя Object Flow в UML от 2.0 нагоре, всъщност са така наречените пинове, в които ние указваме просто в този, забождаме като с игла, коя какъв обект се произвежда от дейността или какъв обект е входен за дейността. Тоест, за дейността може да имаме входен обект, както за approve payment имаме входен обект, това е самата заявка. А самата заявка пък е произведена от receive order request, за да завърши тази дейност, при завършването и тя произвежда обекта order. И по този начин по-елегантно, без да вкарваме в самия преход между две дейности обект, ние оказваме кой е обекта, който се произвежда и кой е обекта, който се поема, нали, е входен обект за изпълнението на дадена дейност с така наречените пинове. И ето един пример на 48-ми слайд, който дава възможност този Object Flow, представен като обекта Invoice, който е междинен за обект за дейностите Send Invoice и Make Payment. Т.е. Send Invoice явно трябва да произведе такъв обект, а пък Make Payment трябва да приеме фактурата или проформа фактурата, за да направи заявката. По един по-елегантен начин ние оказваме, че това е изходен обект за дейността Send Invoice и входен обект за дейността Make Payment. Така че това е препоръчителният стил. Не е заложителен, но е препоръчителен от UML 2.0 нагоре. На 48-ми слайд. И това, което беше въведено, е, не си изключи Skype, но нищо, има и докторанти, които ми пишат. Така, това, което беше въведено също, са сигнали Send и Receive. Нали? Това са такива сигнали, които можем да окажем с някакви такива външни действия, които могат да се случат да прекъснат дейността. Send Request Credit Card Approval, това е send сигнал и Receive Response пък очаква някакъв някакво външно въздействие, за да приключи, за да премине към Update Order. И другото, което беше въведено, беше Exception, т.е. Exception Handler, третиране на изключителна ситуация в някаква дейност. Ние може да работим с някаква дейност и при някакво изключително условие да преминем към друга дейност, като всъщност изключителното условие извършва този преход. Така че всъщност Exception е този, който ни прави прехода, примерно от Protected Node към Exception Handler Node. Ние имаме преход от Protected към Node към Exception Handler Node. Това се задава с такава една начупена стрелка и отново с PIN указваме всъщност кой е обекта, който е самия Exception. Нали? Това всъщност е Exception даден тип, конкретен тип. PIN-ът е удобен, за да окаже, че тази дейност се стартира при получаването на някакъв Exception. Но тъй като ситуацията е изключителна и прехода не е обикновен преход, не е нормален преход след завършване на дейността да стигнем до там, ние го отразяваме с такъв Exception Handler възел. Ето един пример на прекъсване на дейността с Cancel Request, с такъв сигнал, send сигнал, в който ние се намираме в състоянието в дейността процес, process order, така и оттам нормално след process order стигаме до close order. Обаче ако се получи cancel request, ние няма да следваме тая последователност от дейности, ние ще преминем веднага от process order, канцелира се реквеста, който се изпълнява. Искаме да преминем, да покажем, че преминаваме към cancel order. Това е друга дейност, която оказва, че дейността се канцелира. Но за тази цел ни трябват няколко неща. Значи, от една страна трябва ни събитие, което да окаже, че се канцелира дейността. Това е cancel request. Това е точно събитието, което беше от сорта на receive signal. Тоест ние получаваме това събитие и канцелираме дейността. От друга страна трябва ни изключителна ситуация, която всъщност е този request handler. Тук в случая самия cancel request не е представен като exception, но бихме могли да го представим като exception обект, който е входният обект за cancel order дейността. И вече тази дейност води до канцелиране на ордера и до преминаване в крайното състояние, което, нали, е, до което се стига или чрез close order, или чрез cancel order. И за да окажем, че този cancel request, той прекъсва точно дейността process order, използваме такъв Interruptible Activity Region, който указва, че дейността на този, влиянието на това, на този сигнал се разпростира само до Process Order. Тоест може да имаме и други дейности, които обаче няма да бъдат прекъснати от този Cancel Request. Ако пък имаме няколко дейности, той може да прекъсне която и да е от тях, тогава всички тия няколко дейности ще ги вкараме в този район, Interruptible Activity Region, за да окажем, че всяка една от тях по всяко време може да бъде прекъсната с този сигнал Cancel Request на 52-ри слайд. Т.е. виждате как постепенно, нали, все нови нотации се явяват, за да може да се опишат такива случаи, които иначе нямаме просто апарат за описанието им, нали? Не, че се използват често. Също така, нотация за време е въведена от гледна точка на това да се окаже какво е времето за изчакване между две дейности. Значи, от една страна ние в началото казахме, че дейностите се извършват без време за изчакване, нали? Докато състоянията се извършват на прехода от едно състояние в друго, става на база на външно събитие и/или на изчакване на някакво условие да настъпи, което може да бъде също някакъв часовник, някакъв тайм-аут. Тук няма такова условие и затова, като свърши една дейност, започва другата дейност. Въведоха се пак от 2.0 насам възможност за изчакване с така наречените time events. Тоест, това са часовници, които оказват някакво време за изчакване, тайм-аут между две дейности, и които аз не ви ги препоръчвам, само съм ги отбелязал тук, че ги има, защото най-добрият начин да покажем изчакването и синхронизацията между обектите на база на някакви изчаквания чрез диаграми на времето. Но ако не искаме да ги използваме, искаме просто само да укажем на някои места, можем в Activity диаграмите, можем да укажем по този начин с такива time events, които са или между две дейности, или пък в началото на една дейност. Тоест може да укажем, че една дейност започва след някакъв тайм-аут по този начин. Тайм-аута и time events и оттам преход към дейността на 53-ти слайд. Така, друго какво? Има тук няколко други диаграми, с които завършва тази лекция. Самия анализ в книгата на Брюшери, той е представен като отделни дейности. Нали? И тези дейности ние можем да ги опишем по този начин. Нали? Диаграмите на дейностите с Define Use Case, Define Participating Objects, там може да описваме Entity, Boundary или контролни обекти, дефиниране на взаимодействията, тук вече описваме асоциации, атрибути, поведение, което е зависимо от състоянията, консолидиране на модела, една друга дейност и последна дейност, след което отново може да се върнем и да предефинираме случаи на употреба. Тоест, това е така наречен метаподход за описание на самия процес чрез диаграми на дейностите. Нали, това беше на анализа. На 55-ти слайд подобно е описано от дизайна. Нали, и накрая дейности по ревизията на 56-ти слайд. Тоест, с такива диаграми на дейности може да опишем и самия процес. И няколко думи за новия вид диаграми, Interaction Overview диаграми, които са варианти на UML Activity диаграмата, в които просто ние правим преглед на управлението, на потока от управление, който върви между различни диаграми. Тук всъщност ние вкараме фреймове, такива рамки в тия диаграми, а не дейности. Това са основните възли в такива диаграми и указваме какъв е прехода от една дейност към друга дейност. Ето такъв пример за Interaction Overview диаграма на 58-ми слайд, като имаме два показани типа фреймове. Едните са конкретен тип UML диаграми. Примерно, sequence диаграмата се описва с стереотип SD. Нали? Sequence диаграм. Communication диаграм с CD. Timing диаграм с TD. Нали? Interaction Overview диаграм. Може в една интеракционна диаграма да имаме друга Interaction Overview диаграм с IOD. Така, а може да имаме и референции към някакви дейности или операции, които се извършват, които са обикновено анонимни. Нали? В случая виждаме Select Seminar е такова рефериране към някаква дейност, която е описана с операцията Select Seminar. Нали? По този начин идеята е на някакво макро ниво да си опишат как вървят диаграмите, нали, една след друга, защото обикновено ние създаваме много диаграми, но нямаме начин да опишем коя диаграма след коя следва. Нали. Примерно тук се вижда, че процесът е описан в Determine Eligibility с Sequence диаграм, която, забележете, може да се окаже колко милисекунди продължава. После имаме блок за вземане на решение Eligible или Not Eligible и след това следва Communication диаграм. Нали. След това пък следва някаква друга референция и така нататък. Общо взето описание на процеса на макро ниво, възможно с такива interaction overview диаграми. На 59-ти слайд друга такава interaction overview диаграма, в което става дума за описание на процеса за аутентифициране в на ATM възел. Нали? И при успешно аутентифициране, и при успешно какво се извършва. Нали? Примерно може да имаме тегляне на пари, после след това може да имаме издаване на някаква бележка за това колко пари са изтеглени, може да имаме недостатъчен баланс при теглянето, нали, издаване бележка пък за недостатъчен баланс. Това е описано в различни диаграми, но за да опишем целия процес как върви, за да ги съберем тия отделни диаграми, използваме Interaction Overview диаграма. Като, нали, тук нивото на грануларност е или диаграма, нали, било в случая само sequence диаграма се използва, или пък референция към някаква операция. Нали. На 59-ти слайд. И така, разгледахме още няколко диаграми. Виждаме цялото семейство на UML 2 диаграмите. Виждаме в behavior диаграмите state machine diagrams. Нали. Тях разгледахме. И Interaction Overview диаграм, които са част от интеракционните диаграми. Нали. Но все пак имат отношение към, към състоянието, защото така ние може да опишем какво става с състоянието на обекта, с поведението на обекта, по-скоро имат отношение. И така, с тези заключителни думи аз завършвам тази лекция на 60-ти слайд и ви пожелавам успешен ден, успешна седмица и най-вече здраве. И ако има проблеми с коронавируса, да бъдат възможно най-леки и без последствия.
Така че, успешен ден на вас!
Благодаря! Довиждане и дочуване! Ако има някакви въпроси, ще си пишем. Лек ден и приятни упражнения. Те се започнат в 11 часа. Дочуване!